Dobro jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Ovo je jutarnji program za Srbiju za četvrtak, 24. februar. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Danas nastavak evakuacije građana Srbije iz Libije. Gadafi kontroliše još zapadni pojas zemlje oko Tripolija, javljaju agencije. Vlada Srbije odlučuje o poskupljenju struje, prenosi agencija Beta. Dinar danas najjači u odnosu na evro od početka godine. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije razmatraju bezvizni režim za Zapadni Balkan. Skupština Srbije na zahtev radikala o izveštaju Dika Martija. U Srbiji danas oko 0 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još jedan od evakuisanih iz Libije priča.
Manje vozila na ulicama, radnje jesu zatvorene, rade samo usluge, pekare, živi se. Kad se to prenelo na Tripoli, bilo je drugačije, ali ja tenkove nisam video, helikoptere jesam video, avione nisam čuo.
Također beležimo, deo libijskih oficira radi na pripremi puča protiv Gaddafija, tvrde istraživači agencije Stratfor, jedna od njih Reva Bala. Istražujući šta čeka Libiju, Stratford je došao do saznanja o planovima grupe libijskih oficira koji su još uvijek u pripremi, a koji planiraju da zbace Gaddafija, da pređu u Tripoli i formiraju savjet revolucionarne komande koji bi trebalo da preuzme vodeću ulogu. U danu u kom je Vlastimir Đorđević u Hagu osuđen na 27 godina zatvora zbog zločina nad Albancima, pitali smo vas.
Da li znate ko je Vlastimir Đorđević?
Vlastimir Đorđević?
Ne.
A Vlastimir Đorđević, aha, da.
Znate zašto se on optužuje?
Pa ne znam precizno, baš da vam kažem tačno, ali genocid i verovatno nešto u tom smislu.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla trebalo bi da poleti još jedan avion za Tripoli kako bi prevezao 60 preostalih državljana Srbije. Njih 360 stiglo je juče u Srbiju. O narednim akcijama ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
U narednim satima i danima ćemo gledati koliko još ljudi ima. Postoji problem da se dođe do aerodroma, znači svi oni koji su u zgradi aerodroma će biti evakuisani, oni koji to ne mogu, znači u toku dana je još jedan avion sleteo tamo, bit će ako Bog da i redovne linije, znači za Tripoli.
Čuli ste Ivicu Dačića, delokrug kontrole koju trenutno Muammer Gaddafi ima u Libiji oslabljen je, jer su neki veći gradovi oko prestonice pali u ruke demonstranata, dok je na istoku zemlje opozicija obećala da će osloboditi Tripoli. Teritorije koje kontroliše Gaddafi, a koji Libijom vlada već 41 godinu, smanjila se na zapadni obalski pojas oko Tripolija, pustinje na jugu i centralne delove zemlje. Glavne ulice libijske prestonice preplavili su pripadnici milicije i Gaddafijeve pristalice, dok su se u mnogim kvartovima Tripolija stanovnici organizovali u pokušaju da spreče da u njih uđe policija, prenose agencije. Također, islamska teroristička organizacija Al-Kaida u noćašnjem saopštenju je obećala pomoć pobunjenicima u Libiji. Al-Kaida će dati svu svoju pomoć za rušenje vođe libijske revolucije, pukovnika Muammera Gaddafija piše u saopštenju. Broj žrtava jakog zemljotresa u gradu Christchurchu na Novom Zelandu noćas je porastao na 98, dok broj nestalih iznosi 226, saopštila je policija. U Londonu se danas očekuje odluka suda o zahtevu Švedske za izručenje osnivača sajta Wikileaks Juliana Assangea, koga tereti za seksualno nasilje i silovanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u zemlji. Vlada Srbije trebalo bi da na današnjoj sednici odobri poskupljenje struje od 1. marta, rečeno je agenciji Beta. Struja će prema proceni Agencije za energetiku poskupiti za 13,5% za domaćinstva, a 15,1% za privredu. Vlada će preporučiti Elektroprivredi Srbije da se poskupljenje ne primeni na 1,5 milion domaćinstava koja troše do 350 kWh električne energije mesečno, rečeno je Beti. A vrednost dinara prema evru danas je najviša od početka godine i zvanični srednji kurs je 102,8 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke, 1 euro košta oko 0,48 para manje nego juče. Ministri unutrašnjih poslova Europske unije danas će dobiti izveštaj o pripremi mehanizama za nadzor slobodnog viznog režima za zemlje Zapadnog Balkana, ali na zasedanju neće zvanično biti razmotren holandsko-francuski predlog o hitnom postupku ukidanja režima bez viza u vanrednoj situaciji. Kako je najavljeno u Briselu, komesarka Europske unije za unutrašnje poslove Cecilia Malmström obavestit će ministre o mehanizmu za praćenje reformi, kao i o mogućem hitnom dogovoru članice unije za slučaj posebnih teškoća zbog povećanog priliva lica s biometrijskim pasošima iz zemalja Zapadnog Balkana. Skupština Srbije razmatraće na zahtev Liberalno-demokratske partije poslovanje javnih preduzeća, a na predlog Srpske radikalne stranke i politiku prema Kosovu povodom izveštaja specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija o trgovini ljudskim organima. Na pitanja će odgovarati ministri i drugi funkcioneri vlade Srbije. Dvodnevno saslušanje Petra Janjića i Darka Maslova, koje Srbija tereti za učešće u ratnim zločinima u Vukovaru 91. najavljeno je za danas. Oni su saborci hrvatskog veterana Tihomira Purde, koji se nalazi u ekstradicionom pritvoru u BiH po zahtevu Srbije. Zamenici načelnika generalštabova zemalja članica Američko-Jadranske povelje Albanije, BiH, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore razmotreći inicijativu za formiranje zajedničkog tima za obuku afganistanskih bezbednosnih snaga koje bi trebalo da preuzmu odgovornost za delove Afganistana tokom leta. Sastanku će prisustvovati i američki vojni ataše SAD-a u Podgorici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre nego što vas izvestimo o novim detaljima zbivanja u Libiji, zadržat ćemo se na onome o čemu će danas u Briselu razgovarati ministri unutrašnjih poslova Europske unije. Njihova tema je izveštaj o pripremi mehanizma za nadzor slobodnog viznog režima za zemlje Zapadnog Balkana. Tim povodom idemo u Vranje, dakle na lice mesta. Sa nama je ovog trenutka Suzana Pantović iz organizacije Nexus, projekat za pomaganje najugroženijim povratnicima iz Švedske i drugih država Zapadne Evrope. Gospođo Pantović, u Briselu će svakako razmatrati ono što je Srbija između ostalih država učinila na zaustavljanju pitanja, odnosno problema azilanata. Kakvo je vaše iskustvo? Da li je interesovanje, pitamo vas u Vranju, jug Srbije najpogođenije ovim problemom, da li je interesovanje za azil opalo?
Nažalost nije. Ja mogu iz svog iskustva da kažem da je interesovanje za azil i u posljednjem mesecu intenzivirano, i to pogotovo iz grupe korisnika porodice potencijalnih i ponovnih migranata među lokalnim stanovništvom, kako u Vranju, tako i u Bujanovcu.
Šta je razlog tome?
Razlog najčešće su ekonomski razlozi, znači ljudi odlaze za boljim životom, tragajući za boljim životom, i ovo koriste kao neku možda posljednju mogućnost za odlazak u inostranstvo i za neko obezbeđivanje sredstava za život.
Vi u protekla 4 mjeseca, odnosno u posljednja 4 mjeseca, upravo radite sa ljudima koji su imali to iskustvo deportacije. To nije ni malo prijatno iskustvo. Nije li ih to zastrašilo?
Jeste, svakako, znači...
Ali ne odustaju,
tako je.
Poslušajte, molim vas, šta je jučer rekao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je govorio o riziku po sistem vizne liberalizacije koji je primijenjen na Srbiju u protekli godinu i nešto dana, i evo koji je njegov zaključak povodom azilantske krize.
Svi azilanti su ili Romi ili Albanci. Veoma je redak slučaj da je neko van tih nacionalnih grupa. Raduje nas podatak, po najnovim izveštajima iz Švedske i Nemačke, veoma je smanjen broj azilanata u posljednjih nekoliko mjeseci. Pratit ćemo sve to i, znači, u ovom trenutku sigurno nije ugrožena vizna liberalizacija, i mi ćemo učiniti sve da to tako i ostane.
Sa nama Suzana Pantović iz organizacije Nexus iz Vranja. Čuli ste šta je rekao Ivica Dačić, imate li i vi taj utisak?
Da, imam utisak da je među migrantima najveći broj porodica romske nacionalnosti. Takođe, ja nemam konkretno podatke, ali znam da se radi o velikom broju Albanaca sa juga Srbije.
Da li su ti ljudi svesni koliki je rizik onoga što oni čine, ne samo po njih i ono što se njima može dogoditi, nego i po ugrožavanje upravo tog sistema vizne liberalizacije na koji je Srbija toliko dugo čekala?
Jesu, i na tome se i radi, i preko projekta na kome je i Nexus angažovan kao partner. Znači, radi se na podizanju svesti, na informativnoj kampanji o opasnostima od ilegalnih migracija.
Ali ponovit ću, to ih ne zaustavlja.
Ali to ih ne zaustavlja, nažalost.
Vi kao neko ko radi konkretno na tom problemu, kakav utisak to na vas ostavlja? Da li vam se vaše aktivnosti nekako čine uzaludnim?
Ne, naravno, mi smo samo u prvim mesecima projekta, pred nama tek predstoji ozbiljan rad na podizanju svesti, na jednom razvijanju medijske strategije i informisanju naroda među lokalnim stanovništvom o opasnostima od ilegalnih migracija.
Radite zajedno sa ambasadama Švedske i još nekih drugih država Zapadne Evrope. Sa nama ovog jutra bila Suzana Pantović iz organizacije Nexus iz Vranja. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama, prijetno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za mnoge građane Srbije vest dana bi danas mogla doći iz vlade Srbije. Naime, tamo bi na današnjoj sednici trebalo da bude odobrena odluka o poskupljenju struje od 1. marta, kako je rečeno agenciji Beta. Struja će prema proceni Agencije za energetiku poskupiti za 13,5% za domaćinstva i 15,1% za privredu. Posljednji put struje u Srbiji je poskupila 1. marta prošle godine, i to za 10%. Tim povodom ovog jutra razgovarali smo sa analitičarkom agencije Energy Observer Sikup Štolovom.
Poskupljenje električne energije je sigurno opravdano s obzirom da je i električna energija roba kao i svaka druga. Ja ću sigurno podržati ovo najavljeno poskupljenje struje, ali pritom očekujem od Elektroprivrede Srbije da ozbiljnije nastavi sa reorganizacijom svoje firme i da će direktor gospodin Marković ispuniti svoje obećanje da će od EPS-a napraviti profitabilnu firmu i lidera u regionu. Znači, samo pod tim uslovima podržavam najavljeno poskupljenje struje. EPS sigurno ima pravo da traži poskupljenje, ali rekla sam, pod uslovom da novac od toga iskoristi za dalje upristojavanje Elektroprivrede Srbije. Oni velikim delom su smanjili troškove proizvodnje, međutim, ako dođe i do ozbiljne unutrašnje reorganizacije, možemo se nadati da će EPS jednog dana zaista postati lider u regionu. Mislim da sam bila dovoljno jasna.
Iz Energy Observera Sika Pištolova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas nastavak evakuacije građana Srbije iz Libije. Gadafi kontroliše Libiju u vrlo ograničenoj teritoriji, javljaju agencije. Vlada Srbije odlučuje o poskupljenju struje, prenosi agencija Beta. Dinar najjači u odnosu na euro od početka godine. Ministri unutrašnjih poslova EU razmatraju bezvizni režim za Zapadni Balkan. Skupština Srbije na zahtev radikala izveštaju Dika Martija. U Srbiji danas oko 0 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kako je najavljeno, još jedan JAT-ov avion danas bi iz Tripolija trebalo da preveze još oko 60 državljana Srbije. Grupa od njih 360 u toku jučerašnjeg dana evakuisana je u Beograd. Dočekao ih i kolega Zoran Glavonjić.
Jesam došla. Pa mi nismo ništa toliko primetili, samo je bila velika gužva na aerodromu. Mnogo smo teško ušli u avion. Još uvek pod utiskom toga svega, ali dobro.
Poljupci zagrlja i suze radosnice i osmesi na kapi aerodroma Nikola Tesla obeležili su dolazak državljana Srbije iz Tripolija u Beograd. Rodbina i prijatelji ljudi koji su tamo bili na privremenom radu satima su čekali polazak prvog JAT-ovog aviona iz glavnog grada Libije, koji je sa 130 putnika stigao 5 sati kasnije nego što je bilo najavljeno.
Novice, evo smo.
Dobar,
dobro. Kako je tamo, kako je u gradu?
A u gradu nismo nešto izlazili, ali nije nešto dobro. Napito. Naravno, nismo se plašili.
A što plačete?
O sreće. O sreće, stigla nam deca. Joj, čuče.
Je bilo opasno?
Otko znam, bili su pojedini delovi grada, sad ko je gdje živeo, zavisi. S tim što zadnjih par dana smo bili u kući, u principu, znači nismo nigdje išli. Ali...
Znači, nisam u krcavanju avion, kako je to bilo?
To je priča za sebe. Znači, ima jedno 150.000 ljudi na, i nikako po milimetar.
Nije bilo panično, nego najgore gužva, kao žredovi za kafu nekada kod nas. Ja sam medicinska sestra, ja sam živjela u bolnici, radila u bolnici. Sve što sam vidjela, ja sam vidjela preko televizije kao što ste i vi.
Hoćete se vraćati tamo?
Ja nemam šansu više, jer svi koji smo otišli rekli su nam nema šta da se vraćate, pečat je udaren i...
Prvi građanin Srbije koji je posle izbijanja nemira u Libiji iz te zemlje stigao u Beograd bio je Radovan Memarović iz Novog Sada, koji je došao 4 sata pre grupe koja je doletela JAT-ovim avionom. On je radio u jednoj britanskoj kompaniji koja ga je evakuisala preko Malte i putovao je 2 dana. Kada je kročio na beogradsko tle, oteo mu se uzdah olakšanja.
Uf, 2 sata, evo s ovo malo prtljaga, sam se probijao. Haos. Gužva, gureju se. Bilo je tužno za roditelje sa decom.
Je li dramatična situacija tamo?
Nije, ljudi. Manje vozila na ulicama, radnje jesu zatvorene, rade samo usluge, pekare, živi se. Kad se to prenelo na Tripoli, bilo je drugačije, ali ja tenkove nisam video, helikoptere jesam video, avione nisam čuo. Tako da, šta da vam kažem?
Umorni sa po nekoliko torbi u rukama, neki i sa decom u naručju, državljani Srbije koji su se pre vremena u Beograd vratili sa raznih poslova, posle emotivnog dočeka novinarima su poručili da je prvo što nameravaju da učine da se dobro odmore.
Dobro je, dobro, sačekao me sin i unuk i hvala Bogu da smo na ovoj teritoriji.
Svako kad ste sad u Beogradu?
Sad ćemo, tek sam došla, bojimo, -1, tako da ne radujem se pošto liko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Situacija u Tripoliju je i dalje krajnje neizvesna. Teritorije koje kontroliše Gaddafi, koji Libijom vlada 41 godinu, smanjile su se na zapadni obalski pojas oko Tripolija, pustinje na jugu i centralne delove zemlje. Glavne ulice libijske prestonice preplavili su pripadnici milicije i Gaddafijeve pristalice, dok su se u mnogim kvartovima Tripolija stanovnici organizovali i pokušaju da spreče da u njih uđu pripadnici milicije, prenose agencije. Opozicija poziva građane i danas na proteste koji su delom juče izgledali ovako. Ovo je samo deo oskudnih snimaka koje prenose agencije, u ovom slučaju Reuters iz Libije. Strani izveštači ne libe se u iznošenju ocena da građanski rat izgleda potpuno izvestan u ovoj državi bogatoj energentima, od kojih su zavisni mnoge zemlje Evrope. Jedna od njih je Italija, čiji je ministar inostranih poslova Franco Frattini izneo procene o oko do sada 1000 stradalih nasuprot zvaničnim libijskim izvorima koji iznose cifru od oko 300 žrtava.
Siamo in una situazione certamente grave.
Suočeni smo svakako sa teškom situacijom, još je teža od onoga što se moglo očekivati nakon govora Muamera Gaddafija pre 2 dana. On provocira situaciju građanskog rata između različitih religija, oblasti i provincije u zemlji gde već postoje naoružane bande koje su spremne da se bore jedna protiv drugih. Na kraju svega, tragičan ishod će u svakom slučaju biti krvoproliće.
Una situazione tragico bilancio sarà comunque in ogni caso un bagno di sangue.
Kazao je Franco Frattini. Prema nekim informacijama, naoružani demonstranti iz Bengazija nameravaju da marširaju do Tripolija koji je udaljen 940 km, dok je teritorija koja ih deli još uvijek u rukama pristalica Gaddafija. Slični pozivi mogli su se čuti i u gradu Misrati, nekoliko sati vožnje od predstonice i njoj najbližem velikom gradu. Misrata je treći po veličini grad u Libiji. Da su slični scenari u igri, navodi neki od analitičara američke agencije Stratfor, jedna od njih Njihereva Bala, koja je za Stratfor izdala saznanja o navodnim pripremama puča protiv Gaddafija. Istražujući šta čeka Libiju, Stratford je došao do saznanja o planovima grupe libijskih oficira koji su još uvijek u pripremi, a koji planiraju da zbace Gaddafija, da pređu u Tripoli i formiraju savjet revolucionarne komande koji bi trebalo da preuzme vodeću ulogu. Među ovim oficirima su i mnogi koji su pomogli Gaddafiju da vojnim udarom 1969. godine dođe na vlast. Ova grupa navodno trenutno lobira u Savetu bezbednosti UN-a, koji je zbog Libije u stalnom zasedanju, da odobri zonu zabranjenih letova iznad te države. Ovlašćenja za kontrolu zone trebalo bi da budu data Sjedinjenim Američkim Državama. Grupa vojnih oficira pokušava na taj način da osigura ovaj puč kako bi na putu do Tripolija bili sigurni da ih eventualno Gaddafiju lojalni oficiri neće bombardovati. Gaddafi se sada verovatno kladi da za njega radi globalni strah od mogućnosti presecanja energetskih izvora iz Libije, kao i strah da će kolaps režima u toj zemlji dovesti do građanskog rata, pa da će to verovatno sprečiti bilo kakav plan uspostavljanja zone zabranjenog letenja iznad Libije. Ipak, opozicija, uključujući mnoge iz ove grupe oficira, skloniju su da na to gledaju kao na Gaddafijeve blefove. Ono što ne sme da se izgubi iz vida jeste da je situacija u Libiji veoma različita od smena vlasti u Egiptu, iza kojih je stajala vojska. Pre svega zbog toga što je vojska u Egiptu bila pozdravljena od građana te države, dok je sama armija iskoristila opozicione demonstracije kako bi svrgla Mubaraka. U Libiji, naprotiv, vojska je veoma nepopularna među građanima i ne bi imala takvu vrstu podrške. Situacija je trenutno vrlo nejasna, ali ima ozbiljnih znakova da se vojska cepa. Bez jakog režima koji će očuvati jedinstvo vojske, lojalnost mnogih armijskih oficira mogla bi se okrenuti na stranu libijskih plemena i u tom slučaju opasnost od građanskog rata u Libiji značajno raste.
The threat of civil war in Libya considerably increases,
kaže analitičarka Stratfora Reva Bela. Da Gaddafi gubi podršku baš kao i da ovim procenama ima osnova pokazuje i držanje ambasadora Libije u Jedinim nacijama Ibrahima Dabaši, a on je prošle sedmice okrenuo leđa Gaddafiju, ali je juče iskazao nezadovoljstvo povodom odbijanja Saveta bezbednosti da odluku o uvođenju zone zabranjenog leta iznad Libije za sada ne uzme u razmatranje.
Once again, I call... Još jednom pozivam režim da zaustavi ubijanje libijskog naroda. Ljudi tamo nemaju oružje i vjerujem da je tamo već počeo pokolj. Gaddafijev govor na televiziji bio je znak pristalicama da počnu s genocidom.
Ambasador Libije UN-u Ibrahim Dabaši. Još jednom, dan nakon što je Arapska liga iz svog članstva isključila Libiju, oglasio se generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon.
Juče su Savet bezbednosti Liga arapskih država poslale jasnu i nedvosmislenu poruku. Ne sme biti nasilja, ljudska prava se moraju poštovati. Svet govori jednim glasom. Vlada Libije mora prihvatiti sopstvenu odgovornost da zaštiti svoj narod.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama osudio je nasilje protiv demonstranata u Libiji i dodao da je, poslao državnu sekretarku Hillary Clinton u Ženevu na međunarodne razgovore čiji cilj je zaustavljanje krvoprolića u toj severnoafričkoj državi. Također, dvodnevno zasedanje parlamentarne skupštine OEBS-a počinje danas u Beču, a na dnevnom redu je upravo situacija u arapskom svetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije pokrenulo je predkrivični postupak za streljanje 1800 Bošnjaka jula 95. godine kod Srebrenice. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić potvrdio je za naš program da je u tom slučaju planirano i sprovođenje finansijske istrage.
Pa ja moram da budem potpuno precizan. Dakle, mi radimo predmet Srebrenica, u tom predmetu, ono je u fazi predkrivičnog postupka, mi istražujemo svačiju u tom predmetu i u svakom slučaju pristupit ćemo i ovom i svim drugim predmetima multidisciplinarno, što znači da osim krivičnog odgovornosti ćemo i na ono što nam sada novi zakonski okvir dozvoljava, to je pre svega zakon oduzimanja imovine, to je znači predba imovine ukoliko se ispune zakonski uslovi za sve one koji su učestvovali u ratnim zločin. Toga nam to daje osnov. Kao što znate, smo odradili uglavnom sve financijske istrage za ove naše do sada vođene predmete u Srbiji. Isto tako i za predmete koji su u toku, kao što je Ćuška. Došli smo do nekih značajnih data i sada izgleduje potez, a to je naše obraćanje sudu u smislu daljeg sprovođenja ovog postupka. Što se tiče same Srebrenice, to je u fazi predkrivičnog postupka, kad dođemo do procesne faze koja omogućava da se uđu u finansijske istrage, a mi očekujemo će to biti vrlo brzo, mi ćemo u njih svakako ući, a onda ćemo vidjeti, znate kako zakon predviđa da se teret dokazivanja prebacuje na osumnjičenog, onda ćemo vidjeti šta će s tog ispati, šta će se odlučiti.
Po onome što je poznato, predkrivični postupak odnosi na streljanje 1800 Bošnjaka jula 95. godine. Možete li nam otkriti koji broj ljudi je obuhvaćen tom istragom, odnosno o kojim ljudima se zapravo radi?
Ne mogu vam uopšte govoriti mene, znate da je predkrivični postupak tajan, znate da se uglavnom sve naše činjenice baziraju na krivičnoj prijavi koje je podnula i Nataša Kandić, ali i na našim zapažanjima. Veoma je važna radnja sa Bosnom, još uvijek ono, nažalost, nije adekvatna. U momentu kada dobijemo materijale iz Bosne, upravo će to biti kokidar za ovaj naš predmet, odnosno onda ćemo moći jasno zakoračiti u sljedećoj fazi.
Šta nedostaje od materijala iz Bosne i Hercegovine?
Pa ne mogu da vam sad govorim koji, mnogo toga nedostaje od materijala, još nam nije dostavljeno, tražili smo to pre 3 mjeseca.
I što kasnije?
Pa ne znam, zaista.
Iz tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Kazna od 27 godina nekadašnjem načelniku javne bezbednosti MUP-a Srbije i pomoćniku ministra unutrašnjih poslova Vlastimiru Đorđeviću najviša je kazna koju je Haški tribunal izrekao nekom od bivših zvaničnika Srbije. 62-godišnji penzionisani general proglašen je krivim za prisilno premeštanje, deportacije, ubistva i progon Albanaca sa Kosova u prvih 6 mjeseci 99. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Presudom je utvrđeno da je general Vlastimir Đorđević odgovoran za proterivanje stotina hiljada kosovskih Albanaca, kao i za ubistvo i premeštanje tela najmanje 724 albanskih civila u masovne grobnice u Batajnici, Petrovom selu kod Kladova i kod jezera Perućec u okolini Bajne Bašte. Prikrivanje leševa kao dokaza zločina naredio je tadašnji predsjednik SRJ Slobodan Milošević, presudio je tribunal čijim sudskim većim je predsjedavao sudija Kevin Parker.
Godine 2001. ekshumirani su ostaci 744 lica iz centra Saja u Batajnici, 61 iz Petrovog sela i 84 iz jezera Perućac. Optužen je odigrao vodeću ulogu u nastojanjima MUP-a da se prikriju ova ubistva.
Iako su nakon pada režima Slobodana Miloševića otkrivene masovne grobnice u Srbiji ekshumirana tela kosovskih Albanaca, a prvi očevici su usudili da posvedoče, danas, 10 godina kasnije, na pitanje ko je Vlastimir Đorđević i za koje je delo optužen, dobili smo prilično porazne odgovor u Beogradu.
Da li znate ko je Vlastimir Đorđević?
Kako da ne?
Za delo kojemu se sudi?
Nešto, gledao sam sinu Šešelja, sve je skrešno.
Znate ko je Vlastimir Đorđević?
Ne.
Vlastimir Đorđević?
Ne.
A Vlastimir Đorđević, aha, da.
Znate zašto se on optužuje?
Pa ne znam precizno, baš da vam kažem tačno, ali genocid i verovatno nešto u tom smislu.
Ste čuli za zločine za koje je optužen?
Ne.
U noći između 20. i 21. marta 1999. tri dana pred početak NATO bombardovanja, jedna hladnjača potopljena je u Dunav oko 18 km uzvodno od Tekije. Dve nedelje kasnije hladnjača izranja i policija utvrđuje da je puna leševa. Živadin Đorđević, profesionalni ronilac koga je policija iz Kladova angažovala u aprilu 99. za vađenje hladnjače kod Tekije, je svojevremeno za radio Slobodna Evropa ispričao.
Kad su se otvorila vrata, onda su se ukazali jedan jeziv prizora, to su bili leševi. Samo znam da su došli, to su najvratno iz DB-a. Priča je ovo, da su to Kurdi, da su to ljudi koji su probali da pređu Rumuniju, pa eto, podavili se švercerski kanal i tako to.
General Đorđević je po presudi imao efikasnu kontrolu nad policijskim snagama na Kosovu i znao je za njihova zlodela, a znao je i da su mnogi pripadnici paravojnih snaga služili u jedinicama policije. Zato novinar i publicista Fahri Musliju kaže za naš program da je Đorđević uz policijskog generala Sretena Lukića najodgovorniji za zločine na Kosovu.
Počevši od organizacije zločina, ubistava, silovanja, egzekucije, oni su vodili te elitne jedinice srpske policije koji su na Kosovu vršili teror nad albanskim civilima pre svega, mada izgovor je bio da oni jure i istražuju pripadnike oslobodilačke vojske Kosova. Timir Đorđević jeste bio i inicijator i kreator takozvane asanacije terena, znači čišćenje terena od leševa.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas nastavak evakuacije građana Srbije iz Libije. Gadafijeva kontrola u Libiji vrlo ograničena, javljaju agencije. Vlada Srbije odlučuje o poskupljenju struje, prenosi agencija Beta. Dinar najjači u odnosu na euro od početka godine. Ministri unutrašnjih poslova EU razmatraju bezvizni režim za Zapadni Balkan. Skupština Srbije na zahtev radikala o izveštaju Dika Martija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Beogradu trenutno minus 3 stepena, danas u Srbiji ne više od 0 stepeni i smeg. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 24. februar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.